të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Qeveria e Kosovës i konsideron të kota dhe të pakuptimta reagimet në Serbi në lidhje me emiratimin e ligjit për Trepshën nga ana e kuvendit të Kosovës.
Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić tha sot se Serbia nuk do të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Trepshën.
Kanë mbetur vetëm dy kritere të paplotësuara, por të cilat e mbajnë ende Kosovën larg procesit të liberalizimit të vizave.
Gjatë këtij programi, sot e martë 11 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka anuluar vizitën në Paris për shkak të mosmarrveshjeve lidhur me agjendën e bisedimeve me presidentin e Francës François Hollande. Republikani i njohur amerikan Paul Ryan tha se nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan për president amerikan Donald Trump. Betejë për qytetin Dabik në Siri mund të jetë apokalips apo dështim, por rështrohet pyetja se me çfarë çmimi do të merret ky qytet që tash është nën kontroll të shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot në një mbledhje të jashtëzakonshme ka kërkuar lirimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës, Nehat Thaçi, i cili është arrestuar nga autoritetet e Serbisë. Zoti Thaçi është arrestuar me 29 shtator në vendkalimin kufitar në konsul dhe me vendimin e një gjykate të lartë në Nish, i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ai akuzohet nga autoritetet serbe për, si thuhet, vepër penale të largimit të një familjeje serbe nga Kosova në komunën e Lipjanit. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se arrestimi i drejtorit Thaçi nga autoritetet serbe është akt politik dhe siç u shpreh ai, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Janë totalisht papranueshme sjelljet e Serbisë në arrestimin dhe mbajtjen e qytetarëve tanë dhe në akuzat që aty nuk vehen për vepra të cilat nuk i kanë bërë, sepse ne kemi kërkuar nga Serbia përmes ministrive tona, autoritetet ndërkombëtare, që zoti Thaçi të kthehet në Kosovë, ndërkaq për gjitha dyshimet që i vehen atij, organet e Republikës Kosovës do të ndërmarrin masa sipas ligjeve të Republikës Kosovës.
Iniciuesi i thirrjes së seancës, deputeti Gzim Kelmendi, ka kërkuar që institucionet e Kosovës t'i bëjnë me dije shtetit të Serbisë që mjaft me arrestime dhe maltretimin e shqiptarëve. Ai postierash ka kërkuar që bisedimet me Serbinë të ndërpriten më një herë, por kryeministri tha se Kosova nuk duhet të kërkojë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë për shkak të arrestimit të zotit Thaçi.
Kushtimi i lirimit të zotit Nehat Thaçi me procesin e dialogut nuk është në interes të Republikës Kosovës.
Kurse ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj tha se institucionet e Kosovës që nga momenti i arrestimit të Thaçit janë angazhuar intensivisht për lirimin e tij.
Ne nuk e mbrojmë vetëm interesin shtetëror, por e mbrojmë edhe interesin e çdo qytetari, veç mbrojtja e interesit të qytetarit është e barabartë me mbrojtjen e interesit shtetëror. Kur është ndaluar zoti Thaçi, zoti Nehat Thaçi, ne kemi pasur informat që ai do të lirohet ditën e nesme. Pretendimet e cilat i ka Serbia, të cilat janë të motivuar politikisht, absolut nuk kanë bënë me zotin Nehat Thaçi.
Ministja e Drejtësisë Durata Hoxha tha se akuza për Thaçin ekziston që nga viti 2010, por ajo nuk është komunikuar asnjëherë tek organet kompetente të Kosovës. Aja ka njoftuar deputetët se institucionet e Kosovës madje i kanë dërguar notë verbale Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, por siç ka thënë ajo deri më sot nuk ka marrë përgjigje. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet kanë kërkuar nga të gjitha institucionet që të bëjnë gjithçka që është e mundur që zoti Thaçi të lirohet sa më shpejt. Kurse Glauko Njufca, shefi grupit parlamentar televizës vetëvendosje, tha se institucionet e Kosovës po paraqiten si viktim karshi arrestimit të zotit Thaçi.
Forma e reagimit për Nehat Thaçin ishte një vajtim përgjërues për bashkësinë ndërkombëtare më shumë, duke kërkuar ndihmë. Ashtu që bashkësisë ndërkombëtare në një farë forme t'i vi gjuna për neve edhe të reagoj. Kjo politika e gjunahit që po e aplikon qeveria jon është me të vërtet jo produktive edhe papranueshme. E portretizon shtetin e Kosovës sikur një entitet i cili nuk mundet me kryj asnjë prej punëve të vet.
I pranishëm në seancë ka qenë edhe babai i Nehat Thaçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se Këshilli dhe Parlamenti Evropian të marrin vendime për liberalizimin e vizave, institucionet e Kosovës duhet të përmbushin edhe dy kritere, atë për demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe atë për luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit, ka deklaruar drejtori përgjithshëm për fshinjësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielson. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, zoti Danielson ka takuar udhëhecit politik nga qeveria dhe opozita për t'i njoftuar ata me qëndrimet e Bashkimit Evropian lidhur me kriteret për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kanë mbetur vetëm dy kritere të paplotësuara, por të cilat e mbajnë ende Kosovën larg procesit të liberalizimit të vizave. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit përmes shembujve konkret janë dy kriteret e fundit që kanë mbetur në agjendën e institucioneve të Kosovës para se Bashkimi Evropian të merr hapin final për heqjen e vizave. Drejtori i përgjithshëm për fshinjësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielson, të hënën të martën ka takuar në Prishtinë përfaqësuesit e institucioneve, partive politike përfshi edhe ata të opozitës, të cilëve u ka bërë të qartë se këto dy kritere duhet të plotësohen para se të shpresohet në heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës.
Of the 95 benchmark, Kosovo has already met 93 and there are two remaining. It has to do with the demarcation with Montenegro.
Nga 95 kriteret, Kosova tashmë i ka përmbushur 93 prej tyre. Dy kriteret që kanë mbetur të papërmbushura janë demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe aspektet që dëshmojnë për fuqizimin e sundimit të ligjit përmes luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka thënë Danielson. Zyrtari i Komisionit Evropian i ka siguruar përfaqësuesit politik në Prishtinë se sapo të përmbushen edhe këto dy kritere të fundit, Brukseli është i gatshëm të ndihmojë Kosovën në angazhimet e saj për të ardhmen dhe perspektive evropiane. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka njoftuar përfaqësuesin e lartë të Komisionit Evropian për angazhimet e institucioneve të Kosovës për përmbushjen e kriterëve që kanë të bëjnë me agjendën evropiane. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, theksoi nevojën e përmbylljes sa më të shpejtë të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, duke u mundësuar kështu qytetarëve të saj lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa ka ritheksuar angazhimin e tij dhe të qeverisë që drejton që të plotësojnë këto dy kritere të mbetura. Me qëllim të ratifikimit unanim të demarkacionit me Malin e Zi, Mustafa sërish ka përmendur edhe harmonizimet me opozitën, por nuk ka treguar për format se si mendon të realizojë këtë qëllim.
Ne do të punojmë që të përmbushim edhe dy kritere të mbetura, ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizës kufirimar me Malin e Zi, ose do të punojmë edhe me opozitën, kurse me Malin e Zi nuk e kemi asnjë problem. Ne jemi plotësisht kënaqur me bashkëpunimin me ta.
Në anën tjetër, njohësi i çështjeve integruese evropiane Emro Shujkani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kriteri për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit do të mbetet një proces i vazhdueshëm, kurse demarkacioni me Malin e Zi sipas tij është një kriter që duhet të përmbushet ose nuk do të mund të ecet përpara drejt liberalizimit të vizave.
Kriteri që ka të bëjë me luftimin e korrupsionit, u mendoj që është kriteri i cili do të vazhdojë të jetë aty për një kohë të gjatë, se spaku në aspektin institucional dhe formal juridik janë marrë disa hapa konkret që do të lënë gjurmë këtë ditë, mos të ishin një argument para BE-s që Kosova po merret seriozisht me çështjet e luftimit të korrupsionit, por prapë se prapë unë gjë zhado se si cilë të përfasoj që Kosova duhet të ratifikoj marveshën e Malin e Zi dhe kjo duhet në do me qëllim që të jetë para në agjendën evropiane, konkretisht në liberalizim në vizave.
Ndryshe, drejtori i përgjithshëm Christian Danielson ka thënë gjatë kësaj vizite në Prishtinë se përmbushja e kritereve të fundit do të mundëson të hapin tjetër në Bruxelles për marrjen e vendimit pozitiv nga ana e Këshillit dhe Parlamentit Evropian për të transferuar Kosovën në listën e shteteve pa viza në kuadër të zonës Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Prishtinë thonë se anulimi vendimeve që ndërlidhen me Trepçën e që janë bërë nga qeveria e Serbisë janë vendime të pakuptimta dhe pa efekt. Qeveria Serbisë sot ka marrë vendim për anulimin e të gjitha pasojave ligjore dhe veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me pozitën e kombinatit Trepça. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës i konsideron të kota dhe të pakuptimta reagimet në Serbi në lidhje me emiratimin e ligjit për Trepçën nga ana e kuvendit të Kosovës. Për autoritetet në Prishtinë, pohimet e kreut të qeverisë sërbe se do të anuloj vendimet e Prishtinës shëndërlidhën me Trepçën, janë të pakuptimta dhe pa efekt juridik dhe praktik. Qeveria e Sërbisë ka kumtuar vendimin për, siç thuhet, anulimin e veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me statusin e Trepçës. Kryeministri i Sërbisë Aleksandar Vučić u ka thënë medjave në Beograd se nuk e kupton vendimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram të priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë, çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë. Cila është ideja? Që të thonë se gjithë prona është e tyre, nuk është, ka theksuar kryeministri sërb Vučić. Dilemave të ngritura nga kryeministri i Sërbisë u shpërgjigjur Prishtina zyrtare, duke i cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit karshi pasurisë së Kosovës. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vendimet e tilla që janë marrë nga Beogradi zyrtar janë të pakuptimta për institucionet e Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptim që dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepçën e kanë dhirë Kuvendi i Republikës Kosovës dhe është një ligj i cili është i barabart për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh nëse shtrihen në pjesën jugore të vendit perëndimore, veriore apo në çfarëdo pjesë të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë dhe nisme autoriteteve të Beogradit për të dërguar vendimin e Kuvendit të Kosovës për ligjin për Trepçën arbitraj, Havolli i quan të kota.
Çështje të pasuritë natyrore të Kosovës apo pasuritë që gjenden në territorin e Kosovës nuk janë çështje të cilat mund të adresohen në gjykata të ndryshme të arbitrajit, prandaj gjitha këto janë vendime apo komente të pakuptimta.
Në anën tjetër, kryeministri sërb Vučić ka potencuar se autoritetet në Prishtinë, siç ka thënë ai, nuk mund ta grabisin Trepçën.
Po e udhëtmet ne mohet. Ne damo. I ne može dotme niko na svetu.
Nuk lejojmë që të prekët e drejta për pronën, nuk e japim formalisht, juridikisht, pa dhunë, vetëm se po bëj pyetje, pse e keni bërë këtë? Për shkak të situatës së brendshme, ka pyetur Vučić, i cili ka porositur punëtorët sërb të Trepçës, se nuk do t'i lënë në baltë. Ndryshe, Kuvendi i Kosovës ka miratuar javën e kaluar ligjin për Trepçën. Trepça, sipas këtij ligji, do të organizohet si shoqëri aksionare, në të cilën aksionar kryesor do të jetë qeveria me 80% të aksioneve dhe 20% do të jenë aksione të punonjësve të Trepçës. Ligji për Trepçën ka ngjallë kundërshtimet e partnerët në koalicionin qeverisës Lista Sërbe. Pas këtij vendimi, ata kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në punën e institucioneve të vendit. Zëvendës kryeministri Branimir Stojanović dhe dy ministrave sërb në qeverinë e Kosovës si dhe deputetët sërb nga radhët e listës sërbe kanë marrë vendim të ngrim pjesëmarrjen e tyre në punën e qeverisë së Kosovës, në komisionën ndërqeveritare dhe në organet tjera qeveritare me vlerësimet se pjesëmarrja në to do të ishte vetëm formale dhe jo thelbësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më tepër se 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden në jashtë territorit të Kosovës, përkatësishtë në hapësirat e ish Jugoslavisë. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pranojnë se nuk kanë qasje në këto prona, kurse ekspertët ekonomik thonë se çështja pronësore duhet të zgjidhet në mënyrë reciproke. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të gjenden në territorin e ish Jugosllavisë. Qasja në këto prona është e vështirë me që disa shtete ku gjenden ato nuk e pranojnë autoritetin e AKP-s. Këtë për Radion Evropa e Lirë pranon Petri Tigashi, drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ne kemi identifikuar mbi 180 prona të cilat janë pjesë ose asete të ndërmarrjeve shoqërore që kemi jashtë Kosovës, pjesa dërmuese e tyre është në ish Republikat Jugoslave. Ne që legjislacioni na obligon që ti menaxhojmë, ti administrojmë këto prona sikur që janë prona të tjera ose asete të tjera brenda territorit të Kosovës.
Sipas një dokumenti publikuar në muajin mars nga Agjencia Kosovare Privatizimit, vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë dhe Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe në Sloveni. Prej tyre 17 prona i takojnë kombinatit metalurgjik Trepqa, 11 asetet e këtij giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosnjë-Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi i tyre deri më tash ka qenë i pamundur, thotë Gashi, për arsye se Beogradi zyrtar nuk nje autoritetin e AKP-s. Në malin e Zindër kaq çasja në pronat e Kosovës është më lehtë, thotë Gashi, duke theksuar se një numër nga ato kanë kaluar në procesin e transformimit. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në Kosovë ekzistojnë disa prona të shteteve të rajonit dhe sipas tij autoritetet e vendit çështjen e pronave duhet ta zgjidhin në mënyrë reciproke. Ndryshe, sipas disa të dhënave zyrtare, thuhet se janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asete në territorin e Kosovës. Por disa nga ato tashmë janë privatizuar apo shitur nga ndërmarrjet e shteteve përkatëse. Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ata kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Autoritetet kompetente në Kosovë, thot Ismail Kastrati, nuk kanë punuar shumë në zgjidhjen e këtij problemi.
Unë nuk di që autoritetet gjejse janë marrë me këtë çështje, me siguri se ata kanë mund të punojnë ndoshta ndonjë kanal, kanal zyrtar, por nuk kam informata që tash është punuar këtë drejtim.
Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ndërkaq thotë se gjatë muajve në vijim do të merren më seriozisht me këtë çështje dhe janë duke shikuar alternativa se si të rritet mundësia qasjes në pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoni, së bashku me shoqërinë civile në këtë vend, në Shkup kanë organizuar një marsh protestues kundër qeverisë aktuale. Marshi sotëm me moton "Lufta vazhdon, në zëri fiton", njëherësh shënon edhe 11 tetorin, ditën e fillimit të luftës antifashiste çlirimtare. Në proteste kanë marrë pjesë anëtarë të entiteteve të ndryshme, por disa shoqata shqiptare, pavarësisht se pajtohen me kërkesat e shprehura, e kundërshtojnë lidhshmërinë që i është bërë marshimit me luftën antifashiste. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me motën "Lufta vazhdo, në zëri fiton", lidhja socialdemokrate opozitës, shoqatat qytetare dhe personalitetet të ndryshme kanë marshuar rrugëve të Shkupit duke shënuar kështu 11 tetorin, ditën e fillimit të luftës së nacional çlirimtare kundër fashizmit. Pjesëmarrësit e protestës vlerësojnë se lufta për barazi dhe jetë më të mirë ende nuk ka përfunduar. Andaj në protest kanë hedhur parula kundër pushtetit aktual, të cilën e fajsojnë për krizën politike dhe gjendjen në rand ekonomike dhe sociale, paponësi në rritje, varfërin dhe largimin gjithnjë më të shprehur të rinjeve nga vendi në mungesë të një jete më të mirë.
11. oktobri e simbol në borbata za sloboda, në grajanski përkos, në narodno vostanje, në pobeda.
11. tetori është simboli luftës për liri, i mos bindjes qytetare, kryengritjes popullore dhe fitores e kundër padrejtësive. Ne në këtë marshë konfirmojmë vendosmërinë tonë se do të vazhdojmë luftën për dinjitet, për drejtësi, për barabërsi, kundër varfërisë dhe për paga më të larta që të rinjët të mund të jetojnë në shtetin e tyre të lindjes. Sot është 75 vjet nga themelimi i Arradhave Partizane, arma jonë është zëri, i cili fuqishëm thot po për jetë në Maqedoni dhe jo për regjimin, ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Vera Bunteska nga lidhja e luftëtareve të Maqedonisë tha se qytetarët e këtij vendi duam të jetojmë në një shtet ku ka drejtësi për të gjithë, në një shtet që do të radhitet në mesin e shteteve evropiane.
Si të grajeni në dërshava ta, sa ka dëzhigat vë dërshava, vë koja kima pravda zë site.
Ne presim një shtet të tilë me të ardhme për të gjithë dhe jo një shtet që ende nuk ka dal nga e kaluara, u shpre Bunteska. Gazetari Tomislav Kezharovski, i dënuar me 5 vjetë gjysmë më burg, për shkak të zbulimit e një skandali gjyqësor, tha se Maqedonia është një shtet ku liria e shprejes nuk ekziston dhe ku gazetaria ndodhet në një gjendje kaotike.
Ne imamo sloboda na obrat.
në Maqedoni nuk ka liri të shprehjes, një vend ku ka vetëm urrëtitje dhe luftë kundër kundërshtarëve të regjimit. Çdo zë që ngrihet kundër pushtetit shohet përmes formave më brutale të mundshme, u shpreh Kezharovski. Në marshin protestues kanë marrë pjesë qytetarë të bashkësive të ndryshme etnike, por ka edhe të atill që pavarësisht se mbështesin kërkesat dhe qëndrimet e pjesëmarrësve, kanë kritikuar lidhshmërinë që është bërë ngjarjeve të sotme me të kaluarën apo luftën nacional çlirimtare. Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët do të ishin pjesë e marshave të tillë, por pasi më parë të ishin të barabartë me maqedonasit.
Në këto marshe në festa shtetërore, shqiptarët duhet të bashkohen, po pasi të ridefinohen do çështje brenda shtetit të Maqedonisë, ku shqiptarët do të llogariten si zot në shtëpinë e vet, e jo sikurse që llogariten në momentin që raxhin në shtëpinë e vet, ku për çdo gjë ato duhet si një fëmijë të bëjnë kërkesë, të luftojnë vitet e tyre që më në fund dikush t'u jap. Jam pro marshit në rase shqiptarët janë të barabartë me maqedonasit dhe Maqedonia funksionon si një shtet binacional.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qyteti Dabik, afro 40 km nga Aleppo në pjesën veriore të Sirisë, me më pak se 3500 banor, është një vend jo impresionues për betejen, që supozohet se paralajmëron apokalipsin. Aktualisht, Dabiku ka vend qëndror në ofensivën e sofistikuar propaganduese të grupit ekstremist Shteti Islamik. Por, si që shkruan korespondenti Radios Evropa e Lirë, David Patrikarakos, rënja e këti qyteti, që do të ishte goditje për Shtetin Islamik, është pothuajse pa evitueshme. Grupi ekstremist Shteti Islamik pretendon se në Dabik do të zhvillohet betejë përfundimtare ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Ky pretendim i fundit është më pak se gjysmë i vërtetë. Koalicioni i forcave speciale të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetja ajrore, që formalisht e konsiderohen të krishterë, i mbështesin forcat turke dhe kryengritësit sirian, të dyja palë muslimane që tash po avancojnë ka qyteti. Nëse gjërat të shkojnë sipas planifikimit, të brenda 48 orëve ne do të jemi në Dabik, i ka thënë agjencisë Reuters më 4 tetor Ahmed Osman, komandant i grupit të Sultan Murad të Armatës së Lirë Siriane. Për dallim nga qyteti i afërt Aleppo, Dabiku nuk është ushtarakisht i rëndësishëm për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pasi është vetëm një ndër shumë vend banimet që duhet të pastrohen gjatë rrugës për në Al-Bab dhe përfundimisht në qytetin Raqqa, ku është selia e Shtetit Islamik. Por nëse Isi e humbë Dabikun, kjo megjithatë do të ishte goditje. Siç ka theksuar Kyle Orton nga Henry Jackson Society, Isi e përdorë Dabikun për të ftuar të gjithë muslimanët të vinë dhe të mbështesin ushtarët islamik në këtë luftë. Aktualisht kjo propagande ka funksionuar. Apokaliptizmi dhe kalifati i kanë dhënë në Shtetit Islamik një joshje, të cilën rivalet e tij xhihadistë nuk e kanë. Dhe kjo ka reflektuar me numrin e vullnetarëve të jashtëm, të cilët janë mbledhur në flamurin e tyre në krahasim me Al-Qaidën, të themi. Shteti Islamik e kishte okupuar Dabikun më 13 gusht të vitit të 2014 dhe prej atëherë e ka kontrollin në këtë qytet. Ndërhyrja e Turqisë në konflikt duke e kaluar kufirin më 24 gusht, së bashku me forcat e afërta kryengritëse, duke e larguar ISIN nga qyteti Jarabulus, i konsideruar si pikë madhore për kalimin e militantëve, ishte fillimi i avancimit në Dabik. Por hyrja e Turqisë në konflikt po ashtu e ka komplikuar gati çdo gjë. Mosbesimi ndaj Shteteve të Bashkuara është i shtrirë ndër forcat që kundërshtojnë presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të bindjes së tyre se kanë bërë pak për ta parandaluar masakrën e regjimit të Assadit ndaj popullit të Sirisë prej fillimit të konfliktit në vitin 2011. Siç e thekson më tutje eksperti Kyle Orton, mosbesimi po thellohet derisa Washingtoni i ka zgjedhur luftëtarët e ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, si aleatë primar në terren. Luftimet rreth qytetit të Dabik, të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë vrarë 15 kryengritës dhe 13 luftëtarë të ISIT, po intensifikohen dhe përlesha finale është e pa evitueshme. Militantët e shtetit islamik nga ana e tyre e kanë mbrojtur qytetin me mina toksore dhe mjetet të tjera eksploduese dhe i kanë ftuar luftëtarët më të fuqishëm në hapsirat e tjera që të vinë në Dabig për të mbrojtur qytetin. Por e vërtet është se rënja qytetit është e pa evitueshme.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se Serbia nuk do të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën do të diskutohej ligji për Trepçen që është miratuar në kuvendin e Kosovës. Nuk e kam pranuar Këshillin e Zyrës për Kosovën që të shkojmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është te kryeministri i cirkut dhe se nuk ka dëshirë që të gjithëve t'u shpjegojë se është serb i madh. Me tutje në konferencën e sotme për gazetar në Beograd, a e ka shtruar pyetjen se cili do të ishte rezultati në Këshillin e Sigurimit, dhe tha se në këtë pyetje Marko Gjurić, shef i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, i cili e kishte paraqitur propozimin, nuk ka pasur përgjigje. Shefat e NATO-s, së Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian thonë se qëndrojnë të përkushtuar për deklarimet e linjës së fortë kundër Rusisë, por megjithatë mbesin të angazhuar në dialog. Në një forum të mbrëmshëm në Gjermani, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti BE-s Donald Tusk dhe presidenti Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë bërë thirrje për politikë të balancuar ndaj Moskës. Zoti Stoltenberg ka kërkuar raporte konstruktive me Rusinë përkundër grumbullimit më të madh të forcave të NATO-s prej luftës së ftoft, për të cilën ai tha se tash gati ka përfunduar. Pastaj Stoltenberg ka theksuar se Rusia është e gatshme të përdorë forcë kundër fshinjve.
We have seen that they have
ne kemi parë se ata kanë zhvilluar kapacitete të reja. Ata kanë vendosur më tepër trupa, por natyrisht shqetësimi më i madh është i lidhur me faktin se ata aktualisht kanë shprehur gatishmëri për ta përdorur forcën kundër fqinjve, Ukrainës, Krimes, por edhe Gjeorgjisë. Ata po ashtu kanë trupa në Moldavi, kundër vullnetit të qeverisë së Moldavisë. Pra, ne po shohim një Rusi më tepër kategorike, një Rusi më të fortë dhe ne po e shohim një Rusi që ka gatishmëri për të përdorur forcë, tha Jens Stoltenberg. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka anuluar vizitën në Paris pas mosmarrveshjeve lidhur me agjendën e bisedimeve me presidentin e Francës François Hollande. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se Putini i ka thënë zotit Hollande se ai është i gatshëm ta vizitojë Parisin kurdo që të jetë përshtatshme për presidentin francez. Andaj do të presim derisa të vijë koha e përshtatshme, tha zoti Peskov. Anulimi i vizitës së Putinit ndodhi një ditë pasi Hollande i ka akuzuar trupat siriane për kryerje të krimeve të luftës në Aleppo të Sirisë me mbështetjen e Rusisë. Putin është dashur të vizitojë Parisin javën e ardhshme për të inauguruar një kishë ortodokse ruse dhe për të parë një ekspozitë të artit rus. Hollande ka insistuar që me Putinin të flasë vetëm për situatën në Siri. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Paul Ryan ka thënë se nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan për president amerikan Donald Trump pas komenteve të bëra për femrat, të cilat kanë shkaktuar indignat të gjerë. Zoti Ryan, që është republikani më i lartë i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara, më tutje në një konferencë telefonike me ligjvënësit republikan, tha se ai nuk do të bëjë fushat me Trumpin para ditës së zgjedhjeve më 8 nëntor. Ata që kanë marrë pjesë në këtë bisedë kanë thënë se zoti Ryan nuk e ka tërhequr mbështetjen e tij për Trumpin, por ai asë nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan. Sipas tyre, Ryan do të zhvillojë fushat për kandidatet republikan për Kongres në zgjedhjet të cilat të po ashtu mbahen më 8 nëntor. Donald Trump në Twitter ka shkruar se Paul Ryan nuk duhet ta humbë kohën e tij duke luftuar kundër Trumpit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka konfirmuar vrasjen e shefit të propagandës së vet, për të cilin Pentagoni tha se ishte vrarë muajin e kaluar gjatë një sulmi ajror amerikan në provincën Raqqa të Sirisë. Në deklaratën e djeshme të grupit militantë në internet, është shprehur nderim për martirin Hasan Salman Al-Fayad, po ashtu i njohur edhe me emrin Abu Mohamed Al-Furkan. Por në këtë deklaratë të grupit ekstremist nuk thuhet se ku, kur dhe si është vrarë ky udhëheqës i lartë militant. Muajin e kaluar Pentagoni pa thënë se nga një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara më 7 shtator, është vrarë Al-Fayadi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.